Lesson 3.
Hello and welcome to the third lesson in our Esperanto course, La Tria Leciono. As we join them today, we find Helena and Petro in the car, en la auto, going for a drive in the country. Helena seems to be rather excited at seeing various farm animals. Petro is more concerned with his driving.
Rigardu, Petro, jen campo cun bovinoi.
Yes, Helena, jen campo cun bovinoi.
Rigardu, apud la campo cun bovinoi estas campo cun ŝafoj. Ĉu vi vidas?
Ne, Helena, mi ne vidas efektive. Mi rigardas al la vojo. Sed mi credas, ke apud la campo cun bovinoi estas campo cun ŝafoj.
Kaj jen apud la campo cun ŝafoj estas arbaro. Ĉu ni povas halti? Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun mi?
Jes, mia kara, tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi, sed ne eblas halti apud la arbaro. Ni ne rajtas halti sur la aŭtovojo. Ah, ĉu vi vidas? Tiu idioto kredas, ke li estas la sola homo sur la vojo, ĉu ne?
Eble.
Apud li sidas virino. Ŝi estas bela, ĉu ne?
Ne, ŝi ne estas bela. Sed la ĉevalo estas bela.
La ĉevalo?
La ĉevalo en la kampo. Ĝi estas bela, sed vi ne rigardas.
Mi rigardas al la vojo.
Vi rigardas al la virino kun la idioto. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun ŝi?
Ne, Helena. Kompreneble ne plaĉus al mi sidi sub arbo kun ŝi. Plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi.
Sed vi kredas, ke ŝi estas bela?
Vi estas pli bela. Ĉu vi estas kontenta?
Jes, Petro, mi estas kontenta.
At the start of this lesson's dialogue, Helena caught sight of something. She called Petro to look at it.
Rigardu, Petro! Rigardu!
Rigardu, look. Like the other imperatives we have met, prenu, take, diru, tell or say, and in fact like all other imperatives of Esperanto verbs, it ends in u.
Rigardu, Petro! Rigardu!
Yes, Helena, mi rigardas.
The present indicative, on the other hand, ends in as, mi rigardas, I am looking. This ending is the same for all persons of the verb. Mi rigardas, I look. Vi rigardas, you look. Li rigardas, he looks.
Petro, ĉu vi rigardas?
Yes, mi rigardas.
Petro rigardas. Li rigardas. This present tense as ending is of course used for all verbs without exception. So for example, sidas meaning sits or is sitting.
Helena, vi sidas en la auto.
Yes, Petro, mi sidas en la auto.
She sidas en la auto. She's sitting in the car. She means she, just as in English.
Yes, vi kaj mi sidas en la auto. Ni sidas en la auto.
Ili sidas en la auto. They are sitting in the car. Ni means we, ni sidas, we're sitting. And ili means they, ili sidas, they're sitting.
Petro, ĉu vi vidas?
Ne, Helena, mi ne vidas efektive.
Li ne vidas, he doesn't see. Efektive means in fact. Li ne vidas efektive, he doesn't see in fact.
Efektive, mi ne vidas.
Jen, virino. Ŝi estas bela, ĉu ne? She's beautiful, isn't she?
Ĉu ne is used like French n'est-ce pas or German nicht wahr. Literally, it means whether not, is it not so? And it's used to form question tags, where in English we say, isn't she, can't we, don't they, wasn't I, mightn't he, etc., etc.
Ŝi estas bela, ĉu ne? Ĉu ŝi ne estas bela?
Ne, ŝi ne estas bela. Effective, si ne estas bela.
What was it that caught Helena's eye at the beginning of the dialogue?
Rigardu, jen campo cun bovinoi.
Yes, Helena, jen campo cun bovinoi.
Campo, a field. Campo cun bovinoi, a field with cows. Bovino, a cow. Bovinoi, cows, some cows.
En la campo estas bovinoi.
Yes, Helena, en la campo estas bovinoi.
Kai apud la campo cun bovinoi estas campo cun ŝafoj.
Apud, next to, close to, by. Apud la campo cun bovinoi, next to the field with cows, there's a field with sheep. Campo cun ŝafoj. Ŝafo is a sheep. Campo cun ŝafoj.
En la campoj estas bovinoj kaj ŝafoj. Petro, ĉu vi vidas?
Ne, Helena, mi ne vidas efektive. Mi rigardas al la vojo.
I'm looking at the road. La vojo, the road or the way. Although Petro's keeping his eyes on the road, he's quite ready to believe that what Helena says is true.
Mi rigardas al la vojo, sed mi kredas ke apud la campo kun bovinoj estas campo kun ŝafoj.
Li kredas, he believes. Later on, did you notice how Helena said...
Sed vi kredas ke ŝi estas bela.
But you believe that she's beautiful. Notice how we use ke to introduce the noun clause following verbs of saying, thinking, believing, and so on.
Vi credas ke ŝi estas bela.
Mi credas ke vi estas pli bela.
I believe that you are more beautiful.
Mi credas ke vi estas pli bela.
Ha, vi diras ke mi estas pli bela. Sed ĉu vi opinias, do you think, is it your opinion? Ĉu efektive vi opinias ke mi estas pli bela?
Vi estas pli bela. Ĉu vi estas kontenta?
As they were going along, Helena had an idea.
Jen, apud la campo estas arbaro.
By the field there's a wood, a forest. Arbaro.
Jen estas arbaro. Ĉu ni povas halti? Can we stop?
Ni povas, we can. After povas, we use the infinitive form of the verb, which ends in I. Halti, to stop. Ni povas halti, we're able to stop. We can stop.
Ĉu ni povas halti?
Ne, Helena. Ne eblas halti apud la arbaro.
No, literally, it's not possible to stop by the wood. Eblas, it is possible. Ne eblas, it's not possible.
Ne eblas halti apud la arbaro. Ni ne rajtas halti sur la aŭtovojo.
Ni ne rajtas. We have no right. We're not allowed to. Ni ne rajtas halti.
Ni ne rajtas halti sur la aŭtovojo. We have no right to stop on the motorway.
Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. I'd very much like to sit under a tree with you.
Plaĉus al mi, we've had already, meaning would please me. Tre means very, very much. Tre plaĉus al mi. It would very much please me, I'd very much like to. Sidi, to sit, the infinitive form of sidas.
Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun mi?
We've also met three useful adverbs in this lesson. Effective, eble, and compreneble. Effective, as we've seen already, means in fact, actually.
Ne, Helena, mi ne vidas effective. Effective, mi ne vidas.
Eble means perhaps, maybe. It has the same stem as eblas, it's possible, but instead of as, it has the adverb ending e, eble.
Tiu idioto credas ke li estas la sola homo sur la vojo, ĉu ne?
Eble.
And the third was compreneble, meaning of course. Compreneble.
Vi rigardas al la virino kun la idioto. You're looking at the woman with the fool. Vi rigardas al la virino. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun ŝi?
Ne, Helena. Compreneble ne placus al mi sidi sub arbo cun si. Of course I wouldn't like to sit under a tree with her. Compreneble placus al mi sidi sub arbo cun vi.
There was also one other new pronoun, g, meaning it. The third person singular pronouns li, she, and g are used like English he, she, and it, respectively, to refer to human males, human females, and things. A horse, for example.
Cevalo.
La cevalo en la campo. Gi estas bella. It's lovely.
Now I think we're ready to hear the whole dialogue a second time.